fritt forum, da det... Altså at man kan velge tema, og så stille spørsmål. Og så tar vi runden.
Som du vil ha. Ok, vi kan kanskje snakke om det.
Her
kan vi jo begynne med Helga da. Ja, vi begynner Skal vi begynne her? Ok, da begynner jeg. Da var du Torbjørn. Nå har vi fritt forum. Og har du lyst til, hvis det noen nye her, å si kort hva fritt forum er?
Er det meg du snakker
om? Ja, ja, for det var du som hadde ønsket om fritt forum, og vi andre enige. Vil du bare si kort om hva fritt forum betyr for deg?
Nei, det var ikke annet enn at jeg hadde bare en tanke om at når liksom programmet var ferdig, og vi liksom hadde kommet dit på dagen ja. Hvor vi nå, så ja. Kunne det kanskje være noen som gikk med en eller annen tanke som vi kunne være greit å kaste frem og få, belyst eller få kommentarer til.
Ja.
Det var i grunn det eneste jeg, det var i grunn det jeg tenkte.
Ja, og det sånn man ofte gjør i studiegrupper og det hele tatt. Og sånn, og da, det kan godt være at vi litt farget av akkurat tema vi har hatt for dagen, men det kan også være andre ting, og det kan også være ting som at, oi, nå som Ingemar her, så kunne det være godt å få spurt han om det da, og liksom gå utenfor det vi selv vet. Morten har påtatt seg å være ordstyrer, og så tar vi runden. Nå kan du få lov til første runde å være litt som oss andre. Bare si noe du også. Men vil ikke du begynne, Helga?
Nei, jeg er litt sånn...
Ja, men jeg kan begynne.
Ja, begynn du. Vær så. Nei, men det sitter fessel.
Ordstyrer.
Ordstyrer
begynner. Ja, og som ordstyrer er det litt kjipt. For da må jeg legge litt bånd på meg selv. Men jeg vil gjerne framføre et dikt. Først.
Ja, og trives etterpå skal
også ha dikt. Jeg har framført dette diktet en gang tidligere, men jeg synes det så fint, og så passer det så godt inn.
Ja.
Men jeg synes det viktig, for jeg ikke noe sånn ivrig på å være ordstyrer, men jeg synes det viktig at jeg også selv prøver å trene meg på å trekke meg litt i bakhånd til å la de som ikke sier så mye få lov til å si noe. Og vi hadde jo ikke trengt noen ordstyrer, for jeg er bare en bitte liten gruppe på 20 stykker. Og det burde ikke være noe vanskelig å vareta hverandres trang til å få lov til å uttrykke vår opplevelse av det vi opplevde i dag, for eksempel. Så jeg vil henstille folk til å... Vi prøver å få alle med. Ikke nok noen alle må si noe. Men jeg kom over et dikt for mange, mange år siden, og det var så, det slo meg så, for jeg kjente meg så igjen, at det glemte jeg ikke, uten å pugge. Det ganske fantastisk. Og det lød noe sånn som det her. Jeg prater og prater med stor passion om meg selv og mitt eget. At jeg formelig føler en sterk aversjon mot folk der prater for meg. Klarer å kjenne seg selv igjen. Jo mer man prater, jo vanskeligere er det å se seg selv. Da kan du begynne da.
Så sier jeg ingenting. Tror jeg, altså, eller jeg vet ikke, er det sånn runde man skal si hva man
har? Du kan si noe senere.
Jeg kan komme
tilbake. Så det er ikke noe problem. Det er bare så alle skal få uttrykt. Vær så god, du kan.
Ja, nei, altså, det er mye å si om det temaet i dag, og vi har jo snakket om det før. Men jeg skal gi et spørsmål til deg, som jeg også spurte Ole Terkelsen. Demens i kosmologisk forklaring, det fikk jeg ikke ordentlig godt svar på fra Ole Terkelsen. Men det fikk et godt svar fra noen andre saker, men har du noen tanker om demens i kosmologisk...
Aldersdemens.
Har Martine snakket konkret om det? Er det noe rundt det? Ole kunne ikke gi noe svar, heller ikke du kan se.
Nei,
jeg
har ikke tatt ut.
Nei, nettopp. Nei, men jeg tror ikke det. Hva sa du?
Nei, altså, jeg...
Ja, nei, men da er det greit, ja.
Men ikke i Martinus forstår, men altså...
Omsvinnskapelig, da?
Jeg vet noe Rundhøstensen, altså.
Nei, altså, det er jo en hjerne. Det er jo klart at det er en hjerne, men det er noen som sier
nei,
at man
bare,
går tilbake til barndommen. For, nei,
Ingvar har noe lurt å si det.
Ja, jeg kjøpte en bok for ikke så lenge siden som jeg ble anbefalt av en av mine klimakamerater, og den heter Digital Demens. Og den går ut på det at det ikke bare bare å bruke nettbrett og datamaskiner når du skal lære noe, for du kan risikere at du faktisk lærer mindre enn du ville gjort hvis du ikke hadde hatt en datamaskin. Og det viser seg i skolesammenheng også. Det har blitt gjort undersøkelse av dette her. Og dette en tysk neurospesialist da, som har jobbet med dette her en del år. Og det viser seg at skolebarn som da får utdelt en laptop, de lærer ikke noe mer enn de som ikke har en laptop.
Nei.
Av og til så er det snarere motsatt. Fordi det som viktig da med disse såkalte neurotransmitterne og synapsene i hjernen, at de utvikler seg når du jobber med stoffet. Men du må jobbe med det, du må ned i dybden. Mens med en datamaskin som du kan klippe og lime, så glemmer du faktisk det du har holdt på med, fordi ja, jeg har jo aldri klart, det ligger inne på maskinen, så jeg bør ikke tenke mer på det, jeg har det der. Men derimot den som jobber med det, skriver, og dette her går jo så, utvikler disse synapsene seg. Og følgen at mer, og du lærer og lærer bedre etter hvert som du lærer mer. Og han viser til et eksempel fra drosjesjåfør i London, som da utvikler en spesiell del av hjernen for å kjenne seg igjen. Og det viser seg at hjernen på disse drosjesjåførene er ikke helt lik hjernen på et vanlig menneske som ikke kjører drosje. Og det nettopp denne utviklingen av disse synapsene og transmittersubstansen. Og du lærer deg da, du blir atskillig bedre til å orientere deg i andre sammenhenger også. Og det viser seg blant annet med barn som lærer sanskrit, eller går på en sanskrit-skole. Og der spiller himmelretningen en veldig stor rolle, så disse lærer seg nord, nordøst, nord, og så videre. Og dette går igjen i undervisningen med himmelretningene. Og det viser at disse barna, når de blir snurret rundt med bindene foran øynene, så de atskillig bedre til å finne igjen himmelretningen enn de som ikke har gått på en sanskrit-skole. Så digital demens er altså, det er et faktum, altså, så du kan bli dummere av datamaskiner.
Takk, Trygve.
Så det en klinisk beskrivelse av det, men ikke en åndelig som sånn.
Ja, men jeg så et program på TV hvor det nettopp var data, hvor de hadde prøvd å gi datamaskiner til folk på eldre senter. Og da spilte dataspill, og de etter relativt kort tid så husket de mye bedre enn de gjorde før de begynte med de spillene.
Ja. Nei, du kan bli bedre til å manipulere enkelte ting, men en sånn læringsprosess er, hvis du skal få en atferdsendring som har med andre ting
å gjøre.
For det
vi
tok på da kunnskaper de hadde fra før.
Ja, sikkert.
Heidi.
Ja, for at det også noe med liksom, det med hukommelse, og så skal intusjonslegen med å overta, da blir hukommelsen mindre og sånn. Moren min hadde jo aldersdement i 8-10 år, og jeg var også opptatt på dette her, og spurte blant annet Rune Østensen om det, en studiegruppe på Kvint. Og han sa at det var aldersbetinget, at det var ikke noen sånne hjernesykdomsgreier, det var at man var mer og mer eldre da. Jeg lurte på hvordan blir det på den andre siden, hvordan blir det neste liv og sånn. Og de hviler seg litt ekstra godt.
Ja.
Nå har jeg også hatt kontakt med moren min, altså via synsk og drømmen og sånn, men og etter det de liksom har kommet seg da, det hvor mye det har vært og hvor lenge det har vært og sånn, så ligger de sånn akkurat som bare blir hilet og med engler og liksom sånn, og så blir det som andre ting da, med muskler og med skjelett og med alt, det er en slitthet, ja. Det var det han sa, men om nå sier at han Martinus sagt noe, nå visste ikke Ingemar, nå visste ikke hvordan det er, men
jeg vet
det.
Jeg vet det, for jeg var på den UFO-konferansen i Bergen, en amerikaner, sa det interessant. Og det han sa, at i og med at du forlenger livet til folk blir eldre og eldre fysiologisk sett, men egentlig så er bevisstheten klart å gå videre.
Ja.
Så egentlig går følelseskroppen og astralkroppen opp på neste plan. Men at like er jo funksjonsdyktig enda, for vi prøver å holde det kunstige i livet ofte, med medisinering og alt mulig. Og det egentlig på en måte så er det altså mer eller mindre bevissthetsmessig på neste plan, altså da du sover så er det også på åndelig plan. Men så har du jo kroppen gående, så du våkner til viss grad, du sitter der og er jo delvis med, men bevisstheten er ikke til stedet. Den går inn i det åndelige verdenen, også inn på hukommelsesnivået og mye forskjellig.
Så det også bevisstheten har switchet over, og kroppen deles funksjonsdyktig, og da sitter du der altså, og så vi prater tull, og deles til stedet, men bare delvis. Og det var en interessant forklaring.
Som du blir en slags zombie, altså.
Ja,
en
kunstig
teori. Veldig interessant forklaring, han hadde masse interessant, han fyren der, altså husker jeg, du var ikke der, Nilsen, nei, hva gjør
det?
Men
det tror jeg,
jeg spurte han.
Det måtte være lengre
enn
når det egentlig
er klart. Ja, du holdes like kunstig, like mange gamle dager døde man 60, 70, 80 år, var slitt og gikk videre, og nå holdes du med like ved, og sier slektingen, nei, du må for all det holde mora med i livet, og medisinere og sitte der, og det helt unaturlig, men jeg vet ikke hva døden her. Mora til Ingmar ble 100, men hun var jo klar. Men hun var klar, Ingmar, etter siste.
Hun var klar helt til det siste,
ja. Ja, da var det jo fint.
Ja, ja.
Det synes mange som det synes.
Det sa til meg bare uka før hun gikk over på andre siden, så hadde jeg vært på besøk, så så hun på meg ganske alvorlig, og så sa hun, nå finner du ikke på noe tull.
men det hørte du ikke på. I
min alder begynner det å bli litt sent.
så lenge det er
du finner ikke på noe tull. Var det bare guttungen ment da, eller?
Nei, det var noe sånn, det kom noe ord fra den.
Jeg tror du var snill som guttungen, liksom.
Ja,
det
var det skjema.
Nei, ja, det jo en lang runde, så jeg bør ikke si mer, men jeg kunne si mye mer, men...
Ja, jeg har sagt nok, ja.
Vær så god, Martin.
Ja, da kan jeg kjøpe taletid til Inger.
Nei,
går han
det?
Han kan taletid.
Nei, jeg har sagt mye,
jeg har fått det der. Veldig håndtid.
Det var noe jeg leste som jeg så kom til å tenke på de her datamaskinene eller kunstig intelligens som utbygger seg mer og mer de kan jo mer og mer og vil de på på et tidspunkt vil man kunne tenke seg at roboter blir beskjed altså at på en måte blir det kan man ikke kanere I en robot
Det jo to seksjoner ikke av hånda, men du spør Ingmar, ikke sant? Skal du la Ingmar få prate først, og så Rune, og så Tore?
Nei, altså, man kan jo ikke skapa et levende vesen. Man kan skapa inkarnationsbetingelser, men det går ju inte i metall och plast, plastik och så. Det ska vara kött och blod.
Ja, för jag tänker, alla levande...
Man kan inte skapa ett levande väsen. De finns I förväg. Men man kan skapa inkarnationsbetingelser. Men då ska det vara I kött och blod.
Inte vara I kött och blod. Det är mycket att säga. Det finns också på högre plan, åndelig plan, kan du på astralnivå kan du inkarnera. Du kan, men det skal ikke, det passer ikke helt inn I Martinus, men det masse å si om det der. Men det videreføring av åndsvitenskapet på ting som, men vi kan, her må vi bare snakke om Martinus kanskje, så det jeg enig I. Så da det dumt å dra inn forklaringsmodeller som ligger utenfor definisjonsrammen, for å si det sånn. Men det kan vi gjøre. Besettelser for eksempel jo nøyaktig det. Besettelser, snakker Martinus om. Det jo at det vesen
det ikke det jeg tenkte på.
Nei, vi bør ikke ta opp det, det kan liksom...
Du kan jo erstatte flere lemmer, ikke sant? Det bare liksom, jeg bare tenker sånn lenger fram, på en måte, hvor går grensen for når...
Nei, man kan ikke skapa roboter som levende vesener til.
Skal vi høre hva Tori har å si
på? Da jeg helt uenig med at du kan skape roboter som levende vesener. Men du må ha de høyere legemene med, altså av det astrale nivået må du lage en struktur som kommuniserer med det fysiske nivået I roboten, og så alle disse nivåene over da. For at livsenergien skal gå igjennom. Så det finnes jo levende fartøy, for eksempel, som høyre sivilisasjoner har laget, som har egen bevissthet. Men hvis en vanlig jordisk robot, så måtte jo da en avdød inkarnert I roboten på en måte, for at det skulle blitt levende vesen. Så en vanlig robot uten de høyre koblingene ville jo bare være en datamaskin som utfører et program. Så de har en sånn usikkerhetsrelasjon I roboten, altså... At roboten har muligheten til å uvente det valg, da. Ikke bare et bestemt mønster.
Androide, vet du, som pleiaderoperatorer, de jo kunstig intelligens, og de har ikke noe inkarnerende jeg, men de ekstremt avansert og kan snakke til det. Så forrige uke på det programmet Roboter på NRK, det for langt de har kommet, de hadde øyebevegelse og munnbevegelse. Var det noen som så det her? Det tror jag ligger på nätet. Det är fascinerande att se hur långt man har kommit allerede.
Ja, det är
nettopp.
Nu blir det liksom...
Är det inte så enkelt då att en datamaskin, den fungerar ju slik att en bit kan du ställa åtta frågor. På åtta frågor ska du välja mellan 164 tecken. Och vid hjälp av åtta bits, alltså åtta ja och nej frågor, så kan du komma fram till en luke och där är det tecken, för exempel A. Och slik är varje bokstav eller tegn i datamaskinen byggd av. Och det är bara det systemet som fortsätter. Det blir bara mer och mer och mer spørsmål. Det spriker fler och fler valgmöjligheter. Men det är fortsatt digital. Digis betyder finger på latin. Det betyder att du kan få en och en information. Enhet om gangen, det är digital information. Dessa analog information blir ett helt annat aspekt. Du känner du som att det kan, selv om du... svarer ja og nei, milliarder på, som det gjøres i en datamaskin, så blir det ikke noe bevissthet ut av det. Ikke engang om det trillioner, eller trillioner, trillioner, eller fantaseljoner, altså, det blir, kan ikke bli bevissthet.
Nei, du må inkarnere et høyere vesen fra et annet plan som tog ut, det sier så.
Men selv om maskinen er fortsatt bare en idiot, kan aldri bli noe annet.
Det blir bara verktyg. Ja. Det blir bara verktyg för en bevissthet.
Men det var extremt avancerat och omöjligt ska ha det som var extremt avancerat många av de där, men det ligger utanför det ramen vi ska snacka om.
Vet alla vad en android är?
Nej, inte helt.
Hon frågade om det var möjligt för ett levande väsen att inkarnera en robot en gång i framtiden. Inte om vi skulle skapa den.
Mm. Ja, då menar jag att det är möjligt.
Men varför skulle du göra det när du blir en gång så avancerad i framtiden att du kan gå ut och in och manifestera det som du vill?
Jag
ser
inte
hänsyn.
Nej, nej.
Men alltså...
Jag har
inte något
behov för det.
Nej. Vad vet du om det? Nå, vad vet du om det?
Vad läst i boken?
Nej, det är så mycket att lära tillvärlden här som en idé. Nej,
akkurat.
Ja. Ja.
Är vi kommit till mål där?
Ja.
Vi fortsätter med...
Ja,
fick
du svar? Ja, jag
fick
det.
Fick du svar?
Nej, jag vet inte. Först vill jag säga tusen tack för att du kom allesammans och jag syns att det var väldigt koseligt att ha ett besök av alla de här hemma hos mig.
Ja, vi tackar.
Vi tackar.
Tack
för att vi fick komma.
Ja, det var det vi klappade för.
Ja. Jag syns då ett tema är som oftast otroligt intressant, ja, uansett vad det är snack om. Då. Och jag ser, du har ju verkligen pengar på vad du snackar om, och detta är ju extra intressant att höra på dig. Så jag kunde ju inte sitta här flera timmar och så spurt dig spörsmål. Men det som jag är mest upptatt av och syns det mest intressant, det är hur kan du förklara världen som man ser ut idag utifrån Martinus kosmologi. En ting är liksom framtiden, men jag tänker okej, ja, det är grejt att det är om 3000 år. Det är det jag tänker på nu. Men resten av mitt liv kan jag ju egentligen ta in. Ditta livet med dig, sin reinkarnation. Det som jag syns är speciellt intressant, det är ju det som du ser på den med terrorsituation och...
Vad heter det? Terror?
Terrorsituation och hvorfor er den kommet inn i verden nå, og for det her, det skaper jo en frykt.
Ja.
Og så er det så, utifrån Martinus perspektiv, så skal vi ikke bli redde for det. Hva vil du si om akkurat det?
Mm.
Ja, okay.
Nej, men det er jo det at livet er jo evigt, va? Och för att det ska vara evigt måste det finnas kontraster. Och det måste finnas kontraster mellan mörker och ljus, mellan kosmisk bevissthet och en manglande bevissthet. Och livet, det eviga livet kan inte vara ens detsamma, för då skulle man inte kunna uppleva någonting, utan man måste ju gå och uppleva kretslopp. Och i det kretsloppet så kulminerar ju mörkret och kulminerar ljuset.
och mörkret kulminerar ju, alltså det är ju det som Martinus förklarar ju, kunskapens träd i bibliska syndafallet, va? Att det var helt enkelt att börja äta på kunskapens träd var detsamma som att bygga upp ett medvetande, en förståelse av vad som är gott och ont, vad som är rätt och fel. Och det är utvecklingen av förståndet och tanken. Men när man åt av den förbjudna frukten, kunskapens träd, så blev man utdriven ur paradiset. Det vill säga man miste sitt kosmiska bevissthet som man hade haft. När man gick ner, man invecklade sig i materian i en fysisk värld. Den fysiska världen är till för att bygga upp ett nytt kosmiskt bevissthet. Och då måste man lära sig skilja mellan gott och ont, mörker och ljus. Och man måste alltså invigas i mörkret först för att förstå ljuset. Och det som är drivkraften, det börjar ju i dyreriket med kampen för tillvärelsen, egoismen va, som... Individualiteten ska byggas upp, den byggs upp genom egoismen. Och genom att vi utvecklar individualiteten kan vi en gång uppleva oss som ett med Gud igen. Men vi måste alltså lära oss hur saker och ting fungerar, rätt och fel, gott och ont. Och då ska man invigas i mörkret först, så kan man invigas i ljuset sen. Och nu håller världen på att invigas i mörkret. Och det ger människor erfarenheter från lidelser som de har med sig i nästa inkarnationer. Som gör de som krigar mest, det är framtidens pacifister. Och dagens pacifister, det är de som har krigat mest i tidigare inkarnationer. Så om vi är pacifister och trötta på krig, så är vi på väg bort från mörkret. Och de som fortfarande vill kriga, de är på väg in i mörkret. Men mörkret gör att de så småningom blir pacifister också, på väg mot ljus. Så alla ska igenom detsamma för att bli detsamma. Men det ändrar att det är som ett stort drama. Martinus säger då att, vad är meningen med hela denna utvecklingen? Jo, det är två saker. Det ena är att vi ska utvecklas och lära oss gå i skola. Men det andra, det är underhållning. Det är ett stort drama, det är stor livets teater. Och om det inte finns en dramaturgi i livets skådespel, så är det inte spännande. Men det är först när vi vet hur det slutar som vi kan se helheten.
Så vi tränger inte vara rädda, det akkurat som det ska.
Nej, vi kan ju inte dö. Men alltså om man själv inte vill ha med våld att göra, inte med militär och med vapen, och om man inte själv vill vara med och slakta djur och människor, så är man på den säkra sidan. Då behöver man inte frukta. Men allting där man gör andra levande väsen skapar lidelser, där kommer man att frukta. Så man ska komma på rätt sida.
Så nytt lyck och klage på manuskriptet.
Alltså, ja, det du egentligen säger, det är inte tillfälligt att det är de som då blir sprängt i luft då på ett tåg i Istanbul. Det är inte tillfälligt de som blir rätt.
Alltså man måste ju säga det att en av de största orsakerna till krig och lidelser och sprängd och olycksfall och katastrofer, det är att människor slaktar dyr och spiser kött. För människorna förstår inte att de måste hålla upp med det. Det hör inte framtiden till. Vi ska inte slakta djur, vi ska inte spisa dyr. De har sitt eget liv. Och vi ska heller inte kremera, bränna våra kroppar efter vi har dött. Det är också någonting som skapar karma. Så man ska komma bort från allting där man skapar lidelse för andra. Lika.
Jag tänker på hur viktig tänker du där forskningen mellan vegetarism och veganism?
Ja, jag
menar att kunde människorna sluta och slakta djur och fiska och det där, så är det ett sånt kämpeskritt så kan resten vänta lite. Det kommer vi.
Ja, där är du.
Jag har egentligen ett spörsmål. Eller är det ett för jag har ju varit upptatt av Martinus länge. Och, eller liksom för att det är sån är det på mig då. Eller som tror jag är. Så upp, jag har jobbat som psykoplejer. Jag jobbar som lärare nu. Möter folk som... har många kollegor som är psyke för tiden. Var allvarlig sykdomar. Jag har någon barn som har mistat mor och sig akkurat nu. Alltså det är så massa sådana ting som jag möter i min vardag. Och jag syns, det är så vanskligt att finna den här balansen i mig själv, i möte med andra i förhållande till det här. Rätt och slett. Skönte du?
Jo. Alltså, man får äntligen klara det av ditt jobb och få behålla din
integritet
och stadga. Eller också så följer du att det här är för mycket.
Ja, nej, men jag bara, alltså jag var på Martinuscentret den 22 juli då det skedde här, och då höll Karin Jansson ett föredrag som heter Ingenting är tillfälligt. Det var helt absurd för oss norrmän som var där nere liksom. Och så skedde det här precis efteråt, ikke sant? Och vi, och jag var så höj efter det föredraget också. Och så sker det där, ikke sant? Det var starkt alltså. Och det är klart att jag menar bara att det är inte så lätt att stå där hela tiden med dessa tankarna. Men kunskap, vetenskap.
Vi ska ju bygga upp en inre styrka i oss själva. Och det är väldigt viktigt att vi blir fria människor som frigör oss från flockbevisningen. Och meningen är att vi ska kunna bli lika starka som Jesus Kristus.
Jag upplever ju att jag må jobba med detta varje ens dag. Det är varje ens kul.
Jag är inte alene.
Det är väldigt gott att höra. Det är kanske det jag syns.
Det är väl också några av de vanskeligheterna med att vara pioner. Du vet mer än vi andra. Och liksom det är lite vanskligt. Du grejer inte att förklara dem det.
Nej, för att folk... Jag minns jag sa det en gång till en lärare på Steinerskolan. Han sa, det är det värsta jag har hört.
Vad sa du?
Jag sa, ja men herregud, allt är ju såre väl. Så. Och då sa han, det är det värsta jag har hört.
Det står i det sista kosmosen, så står det akkurat om det. Och Martin snackar om det, hvordan, altså at man ikke kan, hvordan man kan påvirke andre, altså at man ikke kan overtale andre til å liksom skjønne noe av dette, at er det ikke der hake grunnlaget, så skal man helst ikke gjøre det.
Nej, alltså jag har också mött med Steinerskolan så när jag husker jag gång sökte stilling som Steinerskolan så tog jag så la lite extra vikt på att jag var väldigt som Martinus kosmologi och så. Det var ju också så jag trodde jag hade fått den där för det var egentligen så bra på det bok eller sånt. Så kosmologin för att då liksom kunde det bli liksom istället för då, ikke sant? Det var ena och så tänkte jag på att oss den kunsten för Martinus var ju så flink till det som han producerar väl lite kosmosen och att han snakket jo liksom om gamle dager og krøtter og melkebutikker og det var liksom, han snakket jo helt sånne der koselige vanlige ting da, helt at det liksom noen spurte eller at man skjønte de var her, og han var jo veldig flink til å holde det der trivielle, hyggelige hverdagslige, og det skal nok vi også til folk interessert i noen. Det var rett.
Ja. Da det Toril da vel?
Ja, jeg har ikke noen spørsmål direkte, men det kjempe innsetting dette her. Men jeg tenkte på det der med den tredje verdenskrig, og at den kanskje var spådd som tusenårsskiftet. Men det ikke egentlig, eller går det ikke an å si at den egentlig i gang i forhold til alt som skjer, for det jo det dukker opp over at det sånn uforutsigbart hvor det dukker opp henne og
Fra 11. september.
Ja, og så hvordan, hvordan IS da dukker opp overalt og involverer hele verden. Ja. Det bare noen tanker om det, at, krigen, at, at krigen ikke, ikke på den tradisjonelle viset, men det...
Så har det vært varje gang. Så har det varit varje gång alltså förr så så krigar man i dikeskanten någonstans ute på landet och så kommer kvinnorna med mat till soldaterna och så sen i första världskriget så låg man i skyttegravar och upplevde helvetet och i andra världskriget var det koncentrationsläger så, så, så det är helt nya betingelser varje gång och nu är det terrorism.
Ja, det var omtrent akkurat det som Ingmar sier der at ingen krig lik den forrige og jeg mener vi har vært i gang med den tredje verdenskrig lenge tror jeg det var ikke noe
ja,
i forhold til du har jo krig på mange nivåer skjønt, sånn som krigen mellom fattig og rik det også er en sånn som, som kulminerer på en måte, skjønner jeg nå, at vi som da kanskje mer rike enn de fleste i verden, med, det blir en krig mellom de som da fattige, som kommer og vil ha våre rikdom, at det faktisk en krig det også. At vi kan definere som en del av denne krigen med noe.
Terrorismen hadde jo aldri kunnet oppstå på samme vis om det hadde vært likhet mellom dem.
Men må vi da gi bort?
Da må vi dele. Nej, det kan vi inte. Det hjälper inte om vi, men vi kan ju stödja hjälporganisationer om vi vill och har möjlighet till det. Men vi kan ju försöka...
Jag tror vi må dela.
Jag tror vi kan försöka på nära håll. I vår familj och i våra vänner.
Men det kan väl vara grejt om vi nyanserar mellan krig och konflikt.
Jo, det på olika nivåer.
Så. Ja, det fattig och rik är mer en konflikt som jag upplever det.
Ja, men det är också orsaken till att det blir krig.
Ja, jag har intryck att det först och främst är de rike som krigar. De rike och grådiga som krigar. Medan de fattiga blir marionetter.
Ja, men de fattiga reser ju sig förr eller senare. De finner sig inte i...
Ja, ta Somalia då, alltså den här ute och bora skip, för exempel. Är inte det en krig mellan fattiga och rika?
Kanske, hvis vi har fått en sannfärdig information om vad det egentligen är som har föregått där nere.
Men Vesten har ju väldigt mycket karma overfor at Afrika och Østen mennesker på å utnytte dem. Kolonier och slik, så... Jeg tenkte på Frankrike som har hatt mye kolonier og får masse svarte negre og forskjellige inn i landet som må ta seg av, og det karma det. Det masse kriminalitet og problemer rundt det, men de har utnyttet dem i lang, lang tid. Og slik det overalt. Vi har mange, i Norge har vi ikke hatt kolonier, men jeg har karma på andre måter. Men,
vi drev vel litt slavehandel en gang i tiden, da. På Vest-Afrika, da. Du kan bare si det Island.
Ja, ja.
Gjorde med det. Slavehandel. Nordmenn.
Ja,
ja. Vikingetid var det slavehandel. Ja, ja, med skip og alt.
Så ser kanskje alle skal få sagt noe.
Da la vi Torbjørn prate.
Ja, det ble jo sagt i sin tid i hvert fall at generalene utkjemper alltid forrige, den forrige krigen. De fortsatt der at de planlegger ut fra det de så var riktig taktikk og strategi den forrige gangen. Men nå ser det ut som det drar seg til, både når det gjelder altså den økonomiske siden av saken, hvor jeg enig at det ser ut som det en, at det strammer seg til som en del av den konflikten som nå ser ut til å være den vi midt oppi, på den ene måten, og så ser det ut som generalene, eller krigs, altså industrien, finner veldig mange nye måter med droner og like har vært på, og så det hele ser for meg ut som det strammer seg til, på en måte som tyder på at vi midt oppe I det egentlig. Har du en kommentar til det, Ingmar?
Jo, det jo hela tiden man hittar på nya saker, men det är också det att man kan gå tillbaka till sig själv och så kan man spörja sig själv om man är trött på våld och brutalitet. Varför ser man så på kriminalfilmer med mord och våld? Och varför tycker man att det är spännande med dödsfall och våld? Vi ska ju väck från det där. Man kan göra filmer som är spännande utan att man ska mörda varandra.
Jag klarar inte något starkare än Derek.
Så att det är också finns också en incitament att man tycker det även om man tycker det är förskräckligt så tycker man det är spännande också. Och så är det fler människor som blir jägare och fiskare och så är det populärt för så att man är inte färdig med våld.
Men det pussiga där är ju det att den kvinnliga delen av jägare ökar dramatiskt. Förr var det I Norge kanske 100 eller 10 damer som drev med jakt. Idag är det tusenvis.
Lystmordet som vi har gripet upp. Vad
tänker du till det då?
Ja, jag har en kommentar till det. Är det inte slik Martinus säger att vi tar I dålig egenskapene til den motsatte når vi gjør politikvingen først. Ja. Så derfor det veldig vindelig. Men nå har det dårligste når vi utvikler den andre polen, ikke sant? Og samme med oss, så vet jeg ikke hva kvinnenes dårligste. Det vet jeg ikke. Jo, det
Skal vi fortsette med det her, da? Trygve Storbjørn
var
ferdig.
Du får ta det en annen. Det var veldig bra. Jeg liker alle sånne foredrag som hvor du kan relatere til virkeligheten I dag. Det veldig fint, hele greiene. Og jeg kan en masse om det du sier. En kommentar til det at det vanskelig å være pioner, som du sier. Jeg en slags pioner I min familie. Og for... 14 år siden, så arrangerte mine tre sønner, det I 50-årsalderen, alle sammen, og de arrangerte 80-årsdag for meg. Og da tenkte jeg, nå skal jeg prøve å misjonere litt, men det skal man ikke gjøre. Så da lagde jeg, det var ikke noe med Martinus egentlig, men det var bare ren noe av det jeg brukte I dette foredraget mitt, om hvor lite vi egentlig sanser og så videre. Og da fikk jeg kjørt meg etterpå, altså. Så da, og de like kraftigere stemmen enn meg, så det... Så da tenkte jeg, da fant jeg et dikt av Hedvig Wergeland, som jeg tenkte, nå skal jeg sende dem dette her. Men jeg gjør ikke det, for jeg litt arrogant. Tal ikke om havet til en frosk I en brønn. Den vil deg bespotte og betyde ditt skjønn. At havet til løgn for et kryp, som tror at en brønn det dypeste dyp.
Kan du ta det en gang til?
Litt langsommere, ja, jeg ingen skuespiller. Tal ikke om havet til en frosk I en brønn. Den vil deg bespotte og betvile ditt skjønn. At havet til løgn for et kryp, som tror at en brønn det dypeste dyp.
Ja, den kjempebra.
Ja, det var bra. Ja. Helga, les den I sånn steinerske oppfattende gulløgn. Det
vil jeg gjerne ha.
Ja, veldig bra. Ta den der, Helga, sånn steinerske. Ingvar kan gjøre det.
Nei, jeg kan
ikke. Det sånn veldig sånn steinersk dramatikk. Det var veldig bra dikt det der, altså.
Ja. Ja. Vi begynner å få litt dårlig tid, hvis jeg har alle tid. Vi har tre stykker igjen.
Ja, jeg tar det. Er det meg? Ja. Ja. Ja, jeg jo et eksempel på en dåre som kan spørre mer enn ti vis kan svare, da, men jeg kan jo velge et spørsmål, og det jo, for eksempel, da har jeg jo sett programmet på TV om roboter og datamaskiner, som jeg har et meget anstrengt forhold til for øvrig, at man ser for seg en fremtid hvor muligens disse maskinene blir ganske avanserte og finner ut at vi i grunnen bare i veien, og kan man tenke seg at de vil utrydde oss? Er det noen som har noen mening om det? Fordi at vi gjør mye skade på oss selv og andre, og kanskje de finner ut hva skal vi med disse menneskene. Er det tenkelig at de kan rett og slett finne på at nå vil vi ikke ha mennesker på jorda mer, og så fjerne oss på et vis?
Nei. Jeg tror det noen som prøver å få det der, men jeg tror ikke de greier det.
Men det maskiner som vinner på det, eller det mennesker som står bak?
Nei, mennesker selvsagt.
Ja, nettopp.
Nej, men maskiner kan aldrig bli levande.
Mm. Nej. Det var ett av tusen.
Maskiner är ju bara en förlängning av... Alltså precis som vi har armar och händer så har vi bilar och maskiner. Men de är en del av oss. Det är vi som styr maskinerna. De styr inte sig själva.
Okay. Uansett vad du lägger in av datakraft.
Ja, det spelar ingen roll, det är vi som har lagt in datakraft.
Ja.
Men någon människor som skapar dessa maskiner kan ju ha så destruktiva motiver för sin skapelse att de kan
Men det har vi jo allerede veldig sikkert
kunnet eksempler.
Og Toril da?
Ja, men jeg skulle si akkurat det samme. At det jo, hvis det noe sånn djevelbevisst i et menneske, så kan man jo kanskje programmere en robot til å kunne gjøre forferdelige ting.
Det gjør
jeg jo. Trygve har noe lurt å si
det. Jeg bare synes at Morten har en veldig god forklaring på det, da. Med 01-01-01 i alle evigheter. Det forklarer jo det at det ikke mulig egentlig.
Nej, fordi at hvis jeg sier til tvillingbroren min, du skal gå til høyre, to ganger til venstre, så sier jeg høyre, venstre, venstre, høyre, 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 venstre. Det er en sånn maskin funker, ikke sant? Og, men selv om jeg har sittet til han i millioner av år, ikke sant? Så det hjelper ikke. Det vil ikke kunne bli bevissthet ut av det. Bevisstheten hos meg, det jeg som sier høyre og venstre. Ja, maskinen, eller broren min da. Det jo bare det jeg med. Det er det jeg bedt han om. Ja, nå gjentok jeg meg selv. Du ferdig?
Ja, med det spørsmålet, og jeg skal ikke forlange det med flere, for jeg har...
Det ikke flaksomt, altså, men vi begynner å få dårlig tid, for vi får en gjest her. Tore?
Ja, spørsmålet til Yngvar med klima. För att jag har läst om att solens placering, alltså solsystemets placering av galaxen har väldigt mycket att säga. Så det jag läste var att i löpet av ett omlopp så är det fyra galaktiska vintrar, alltså fyra galaktiska somrar. Och varje gång vi är inne i en av spiralarna i solsystemet så blir det istid. När vi är mellan två av spiralarna så blir det galaktisk sommar. Och ifølge det som jag läst nu så är vi i färd med att förlata den sista delen av spiralarna och så ut i öppet rum då för att få mer energi från galaxen inn i solsystemet. Og da vil temperaturen stige kanskje 5-10 grader. Men det snakker om en millioner år da, mellom, fra nå til neste spiralverd. Hva mener du om det?
Ja, nei, det er jo det som kjennetegner klima over lange tidsperioder, at dette går i sykluser. Du har noen korte perioder som på 10-11 år, Og så hadde vi da en serbisk fysiker, en som heter Milankovic, som da opererte med, som fant da når det gjaldt solsykluser og solflekker, at dette her gikk i enda lengre perioder. Det dreier seg om 143, det var en 60-årsperiode, det var en 200-årsperiode. Og så kommer da de lange periodene hvor... solsystemet vårt, den som vi en del av i melkeveisystemet, som også passerer, gjør en runde i en sånn spiralarm, og da det oppe i veldig lange sykluser, som tar lang tid. Og dette avbrytes, og dette påvirker, så du får istider med mer eller mindre jevne mellomrom, hvor temperaturen da selvfølgelig synker, og så får du en istid, og så har vi 3 kilometer is over hodet, og så
og så var smeltered. Så vi ikke mer så vidt kommet ut av en istid for 12-18 tusen år siden, og Sahara var grønt og fint og, og det hele. Og så smelta jo isen da, og havnivået steg igjen. Og det siste nå astrofysiker, jeg kjenner en norsk astrofysiker som jeg har jobbet litt sammen med, som heter Jan-Erik Solheim, som helt på linje med som heter Willy Sohn i USA, og en russer som har det klingende navn Habibullo Abdusamatov, som jobber ved dette Polkov-observatoriet i St. Petersburg, og, og det de konkluderer med at vi inne i en periode nå hvor det blir sannsynligvis, jeg kan jo ikke si 100%, men at da går vi inn i en ny kald periode, kanskje som den lille istid hvor Themsen frøs. Men i hvert fall, sannsynligheten peker mot at det kan bli en litt kjøligere periode, men sikkert ikke noe sånn katastrofalt, men altså, kort fortalt, det slår beina under denne at det, teorien om at vi påvirker klima via CO2-utslipp. Den kosmiske syklusen peker en på at vi går inn i en litt kjøligere periode.
For et kraftig vulkanutbrudd kan jo spy ut liknende CO2 som har gjort de siste 100 år, for eksempel.
Ja, Krakatao gjorde at det, ble en, at det ble kaldt i ganske mange år, og på 1600-tallet så var det et nytt, var et stort vulkanutbrudd, og da, da var det altså en treårsperiode hvor det, ikke, hvor det var en veldig dårlig sommer. Og det var da land i Europa begynte å, at det ble lovpålagt å, å lagre korn for 3 år. Nettopp på grunn av at det var 3 år uten sommer praktisk talt.
For det jeg leste var at vi på vei ut av en sånn sidegren en spiral og inn i åpent rom, da, selve solsystemet, og da skulle det bli varmere.
Dette dreier seg jo om veldig lange, da snakker vi om millioner, hvis ikke hundrevis av millioner år, så det i grunn ikke noe å bekymre seg for. Da vi snakker om sånne tidsrom, så liksom
ja, det blir det blir ikke noe ny iser på 1 million år, ifølge den teorien, da.
Skal, jeg vet ikke navnet på siste
mann.
Nils, ja.
Jeg fortalte jo det i start til det.
Ja, det gjorde du. Jeg har den demensen, det vet du.
Det eneste jeg kom til å tenke på, vi snakket om flyktninger her i start, så mener jeg har lest i kosmologien at Martinus har nevnt at en av årsakene til at vi skal ta imot i hvert fall en del flyktninger fra underutviklede land er at de skal lære å kjenne en høyere måte å leve på.
Ja. Ja.
Og omvendt, vi skal lære oss å forholde oss til mennesker som har en annen kultur.
Ja, ja ok.
Var det hele rundt den?
Ja, det jo sånn det suggereres vi også da, hvis du tenker på Kristus og den, hvordan bevegelsen startet, det blir en, en sånn suggesjon det også, hvor, hvor en ikke hadde noen utdannelse eller noe sånt, men Jesu væremåte ble en måte å suggerere til et annet liv.
Vi trenger i hvert fall å lære oss en del, del toleranse overfor.
Ja, det, det er jo ikke svårt å leve bland mennesker som tenker på samme måte. Men da lærer vi oss inget.
Det kan fortsette prate med, da var det pause til klokka 6.
Da har vi 10 minutter, og så det fiolinspill med Tarjei Kirste.